giro kaskarra iragarrita dagoelako, azte sorpresa, ezta? Eta bestetik beharko dugulako ba inspirazio pixkatxo bat, ez? Ba zer ikusi, filmak ere estreinatzen direlako, naiz eta etxean egon, konfinamendu egoeran egon. Eta telesaiak, nik gutxi batzuk honezkero ikusi ditut olatz, eh?
Ni ere bastante engantxatuta naola aitortu gardet, eh?
bai. Bale, bale. Ez dakigu gure zinemadituak ere modu berean arrapatuko dugun, engantxatuta ote da bilen. Goazen Madrilera, ebentxe dugu gurekin Amaia Garzia. Kaixo, Amaia, eguardion.
Kaixo, eguardion.
Eguardion, Amaia. Bueno, zemu zaude?
Bueno, ba, ondo. Eguna erraroak dira, aspalti gainera zegoela hitz egiten, ez esan duata izan eta gero.
Egia da.
Bai, baina, bueno, ondo, jarretzen dugu etxian, eta dakigu noiz aterako garen, mesatuko dute maiatzaren 8-9 agian kalera atera gaituzkela, baina ni oraindikan ezin dut sinetsi.
Oso goiz nahi ere iruditzen zait, oraindik, baina bueno, ba, ber, ikusiko dugu, hori da.
Hori da.
Amaia, azkena hemen seguru irratian egon zinenen, besteak beste hitz egin genuen, ba, La Casa de Papel telesai arrakastatxo horren inguruan, ez da? Eta, bueno, laugarren temporada estreinatu behartzen, ba, ez dakit, egunean bertan edo urrengo egunean, ez dut ondo gogoratzen?
Bai, egunean bertan ostetzen genuen, aurreko egunean, bai.
Eta, Amaiak ja, ikusi aldo?
Bai. Bai, ikusi nuen, eta egia zan, telesaia bere ritmoan jarraitzen du, egia zan, berriro, utze gaituzela, gertatzen dana, amaierarik gabe, nuk uste nuen, prinsipiz uste nuen, azkeneko demoralia, bintzat, ikusi, jakingo genuela, nola ateratzen diren, bertatikan, baina ez bertan jarraitzen dute, barruan jarraitzen dute, eta ez dut egiago kontatuko jendeak ikusine baldin badu.
Hori da,
baina interesantea dago, eta egia esan engantzatzen dula. Telesai honek duen arrakasta horregatik handa, engantzatzen dulako, eta hor geratzen gerela ba ikusle guentzat.
Bai, hortxe, hau bete hortze, telebistari edo, bueno, tabletari edo denalako hori, ez, pega inda, ez, geratzen garela. La Casa de Papel agian, besteak beste ere, Netflixeko beste, estreinaldi arrakastatxo egiteko bada. Amaia, ez dakit entzun duzun, baina herenegun, ezagutara eman zen datu gola oso deigarri bat, konfinamendu garai honetan, Netflixek 16 milioi erabiltzaile gehiago lortu dituela. Europan, mundu mailan 16 milioi, Europan 7 milioi. Noski horrek ez du esan nahi, hau guztia bukatzen denean, ba bere hortan mantenduko dituenik, ez, erabiltzaile horiek. Ze, badakigu ere, hilabete oso bat ere doakoa dela eta probatu dezakezula. Baina, horrek izugarria, hori izugarria da, horrek esan nahi duena da, zematerainoko hemen batzuk galtzen ateratzen diren honetan, beste batzuk ederki asko ari dira irabazten, irabazi ekonomiko ugari, behintzat, eh?
Bai, eta berdinak gertatzen ari da baita Movistar Plusekin. Horrekoan ere albiste aterazan, Movistar Plus ere jarraitzen dula haunditzen, eta gaur ez dute karri telesai hau, igual urrengo asterako txiko dugu edo,
vale.
La Linea Invisible ere, kriston arrakazta edukidu, egia esan ez nezera konturatu ontaz ere itxegen genezakela, baina ez zingo dugu horretago, zegainera desente dauka telesai honek ere gomendagarria, eta hau ere arrakasta izan da Movistarren, eta bai, esan dezuna Netflix, HBO, Filmin ere bai, Filmin. Eta Movistar Plusek, bezero gehiago lortu dituzte egun hauetan, azkenean, jendeagian, normalean, igual pentsatu baldin mazun, probatuko ez plataforma, eskorentxe da momentua, ez dintzat, igual, doako hilabete hori probatzea, eta gero gustatzen baldin bazaitzue, jarraitzea, ez azkenean, igual, jendearena, Netflix izatea dela, baina gian beste plataformak, ez dira inezagunak, edo ez dira inbeste erabili, eta nik uste guztiak hazi egin direla, bai Filmin, bai Movistar Plus, eta baita HBO, Netflix aparte.
Amaia, telesai arrakastatxuak aipatzen ari zea, beste bat apirilaren 20an estreinatu zena, eta jende asko zai zegoena, baina kasunetan Fox plataforman, Vis-a-vis Eloasis, ez da?
Baita, Vis-a-vis ere hortxe dabil ere, telesail bat, kapitulo bat atera da, Movistarren ere ikusi dezakaguna, Foxekoa, Eta bueno, hor ere, bueno, bai, esan arrakasta izan dola lehenengo kapituloan, atzo justu ikusienan gainera baita. Eta bai, telesail, bueno, claro, eske prebizioa zegoen estreinatzeko, eta orain etxean gaudela, ba, denbora gehiago dauzkagu telesaila bek ikusteko, eta hortxe gabiltza, ez, dena ikusten, eta estreino guztiak ikusten, eta bar. Eta baita, nerizko guztatzait, aderako zait, El Ministerio del Tiempo, eta kapitulo laburtxo bat atera dute Televisión Españolako webgunean, eta jarraitzaileei gomendatzen diet ikusteko, ze gogo gehiago baita sortzen gaitu, ba urrengo denboraldia iristeko, dakit noiz iritsiko den, baina bueno, hor ere El Ministerio del Tiempo gomendio bat, baina bueno, beste batzuk ere ekarri nahi nituen,
bai.
Beraz, bueno, ba, igual hoietan sartu gaitu.
Bai,
hoietan, bueno, azgaitezen, bueno, etxeko lan batetik edo, gainera filmin plataformara begira jarriko gara, ez da, Maia?
Bai, zinema, eta zinema nahiko berezia, niri Iratxe Fresna zuzendaria asko gustatu zait, bueno, gainera ia laguna dakat,
oso gertuko, pelikula,
bai, gertuko dakat, azkenean, bueno, pelikula hauen gatik, ba, ezagutu eginet, elkarrezketa bat egiteko, bueno, pare bat elkarrezketa egin dizkiot ere zuzendariari, eta nahiko, bueno, ba, jatorra da, eta bi pelikula nahiko, egia zan bera, trilogia batean ari da lanean, hirugarren lana ere hortan dabil, bueno, ba, orain ikerkuntzan dabilea nola jarraitu. Eta bi pelikula hauek egia zan, gaia, nahiko desberdinak dira, baina bai daukatela estilo nahiko antzekoa, dokumentalak dira, eta bat da Irrintzaren oihartzunak eta bestea da Lurralde Hotzak. Irrintzaren oihartzunak Donostiako zinemaldian ikusgai egon zan, uste dut, aian astintzai 2017 urteko pelikula dela uste dut, trentxo bertan astintzen zait urtea. Eta Lurralde Hotzak aurrek urtean estrenatu zen, Gijonen ikusgai egon zen, Donostian Tresala Zinema Klubak eraman zuen Donostiara.
Bai.
Eta bueno, ba, aurreko astetikan filminen daude biak, Lurralde Hotzaren, bueno, ba estreinu bezala jarri dute, baina bi pelikulak ikusgai daude filminen, eta egia esan, zinema nahiko berezia da, dokumental nahiko bereziak dira, Irrintzaren oihartzunak zuzendari baten historia kontatzen du, Mirentxu Loiarte zuzendariaren historia, 1928 urtean jaiozan Iruñean, eta bueno, bere lana nahiko ba, bueno, ezkutuan geratu zen, bere irrintzi laur metraia ba, sariak jaso zituen, baina bueno, ba, inoiz ez zituen, bueno, sari bat jaso zuen eta inoiz ez du lortu, sari hori Parisen omen dago, ez dakite nork dauka, baina ez dauka Mirentxu Loiartek. Loiarte gero exilioan egon zan urte askoz.
Alegia eta
bere dana.
Eta hori nola da posiblea, Maia? Alegia, sari bat du baino, berak ez duela eskutan.
Ba, hori exilioan zegoen eman zioen metetenean, eta erdi lapurtu egin zioten. Hor ez naizere asko sartuko, zei baita Iratxe Fresnari ez zaio asko gustatzen gai horretan hitz egitea,
vale.
Baina bai, bere saria lapurtu egin zioten, eta nahiko injustizia handia da, ba, zuzendari ia ez ezagun honek, ba, bi labur bilan egin zituen irrintze eta bestea da Euskal Emakumeen inguruko baita labur metraia, eta bilan hauek ez dira oso ezagunak, Iratxe Fresnak ba, bueno, ba, asko ikertu zuen, bueno, ba, lan hauetan, eta bueno, uste dokumentala aparta betan duela Irrintzaren oihartzunak lanarekin.
Entzongo dugu trailerra pixkatxo bat, Irrintzaren
bai,
oihartzunak trailerra, hementxe. Trailerrean bertan, hau txik ez dugu entzuten, Maia? Bai, Amaia? Bai, Amaia?
Ara, eten eginda, ez da zuzeneko kontuak inigo.
Eten eginda, bai, hori xe, bueno, ari ginen entzuten oso trailer bitxia da, gainera, Irrintziaren oihartzunaren, bueno, ba, trailer hori. 2016 urtean, bai, argitaratu zuen, bueno, ba, Iratxe Fresnedak dokumental hori, Amaiak... gomendatu digun lehendabiziko dokumental hori. Eta nik bi urtetara iritsi zen ba, trailer beste hori, Lurralde Hotzak, Miratxe Fresnaderen beste lana. Bueno, bi lan hauen inguruan ari gara hitz egiten Amaia Gartziarekin.
Berehala eta berreskuratuko dugu, ezta?
Bai, berreskuratuko dugu dei hori. Badakizue, tarteka horrelako gauzak ere gertatzen dira. Zuzeneko kontuak dira hauek. Azken egun hauetan, hola, telefonoekin arazorik ez, Baina beti, ez egoten da, une bereziren batez.
Bai, hori da.
Bueno, Amaia berriz ere mentxe gurean, Bueno, bat dena ondo bidean, berriz ere Amaia mentxe gurekin dugu telefonoren bestaldean. Amaia, bai. Ortez daude?
Bai. Bai. Eta lehen dengo aldia, trailerra sortzen dela eta mozu bentzai dela, zakizu.
Ara, bueno, zeu dugu, ez da?
Ez da gira.
Trailerrak eta nire mugikorra gaitu.
Bueno, bai. Bueno, entzun dugu, trailerra. Errintzen oi hartzunak trailer horri, esan dugu 2016an argitaratu zela, eta handi bi urtetara iritsi zen Lurralde Hotzak, Iratxe Fresnaderen bi lan horiek. Bueno, hori batetik, orain Amaia, zer da gaurkorako ere prestatu diguzuna?
Bizkat barkatu, beste telesaietara pasada baino lehenago Lurralde Hotzak beste dokumental nahiko desberdina da,
bai.
Kontatzen duena da hotzara doa, historia desberdina da, hau poetikoa hau da lan hau,
esan
road trip bat da, eta lurralde desberdinak zertatzen ditu, bera ere Lars von Trierren atzean ere joaten da, bueno, bere tesia Lars von Trierren inguruan izan zen, eta Lars von Trier aitzaki moduan ere hartuta gauza asko erakusten ditu eta nik uste lan oso poetikoa dela bigarren hau eta hori, filminen ere ikusgai dago Lurralde Hotzak eta orain ba hori, ba alduenean hirugarren lanean badakit lanean dagola eta bueno, espero dugu baita lan hori alduenen ere ikusi ahal izatea.
Trailerra lentxa gora pizkatxoa jarri dugu, baina egia esan da irudi benetan zoragarriak ditu eta oso, bueno, kalitate handikoa, ondo landua Lurralde Hotzakek, bere hortan gordetzen duen ez dakit eduki hori benetan interesgarria da,
Bai, egia esan lan aparta dela oso landuta eta bere hitzak eta irudiak, bueno, oso ondo aukeratutak daude lan honetan ere bai.
Bueno, Iratxe Fresnaderen bi lan hoiek esan duguna, Errintzeren oihartzunak eta Lurralde Hotzak. Honezkero ikusgai Filminen plataforma hortan. Orain bai, Amaia, nora eramango gaituzu?
Bueno, orain, Juan Carrascoren mundura joango gara, ez dakit telesaia ikusi ez zuten, vamos Juan edo bota Juan.
Nik ikusi duena dara trailer moduko bat edo, eta agian vale. Nire zerren horretan dago, baina horrendik beste vale. Gauza batzuk inabil, orduan, bueno, ea bat zer diozu, Amaia, edo gomendatzen ote diguzun, edo,
Bai. A ber, umore nahiko berezia da, eta egia zan nire asko gustatzen zait horrelako umorea, nik uste baita lotxa sentiarazten gaituen umorea dela, eta niri umore hori asko gustatzen zaita, adibidez baita Bergoentza telesaiarekin gertatzen da. Bergoentza nahiko gogorra da, puntu horretan ere bai. Baina bota Juan, lehenengo denboralia da bota Juan, eta orain atera da bigarren denboralia vamos Juan. Lan hau TNT katearen lan originala da, eta gaur egun Movistar plataforman ikusgai dago. Lehenengo denboraldiak gaur txe ikusi dut maiatzaren lehenengoan HBO-n ere egongo dala ikusgai,
bai.
Maiatzaren lehenengotik aurrera, beraz, bueno, HBO-n edo Movistarren ikusteko aukera edukiko dugu, lehenengo denboraldia bota Juan, eta bigarren denboraldia orain txe iritsi da. Zer erakusten dugu, zer kontatzen dugu
telesaionek?
Bai. Bueno, politika txatxuaren irudi perfektua daukagu Juan Carrasco, agrikulturako ministroa da,
bai.
Eta, bueno, lehenengo denboraldian ikusten dugu boterearen bila, doala, agian, presidente izateko aukera ere edukiz, ez? Hor dago. Eta bigarren denboraldian ikusiko dugu nola hori ez zaion oso ondo atera, eta Logroñora itzuli behar dara, bai, bera Logroñokoa da.
Bere jaiotarrera edo, gutxi gora beraz.
Hori da, Juan Carrasco horre dukiko dugu, Logroñon. Eta bueno, zein da Juan Carrasco? Hortxe daukau Javier Cámara, bai? Orduan, bueno, nik uste, ezka gainera, Javier Kamaran erpia gustatu zait, eta oso oso lan ona egiten du, eta aipatu behar da baita, Maria Pujalte ere horre ere daukala bere ondoan, eta zeintzuk dira ere, zein dauden lan honen atzean. Besteak beste, Diego San Jose, zuzendari eta gioilari irundarra, hortzea daukagu, eta Juan Cabestani. Gainera, bigarren denboraldiko lehenengo kapitula Borja Kobeagak zuzentzen du ere bai.
Ara.
Beraz, bueno, ba hortxe ba San Jose, Kobeaga, talde hori, lan honen atzean ere ikusi dezakegu. Eta niretzat, eske Parrez Lertzeko telezaia da.
Azte txaltza.
Momentu hon bat pasatzeko badakigu orduan, ez da?
Eta hauek gainera eskarmentu handia badute, aipatu dituzun horietako asko eta asko urte daramatzaterako ere, ez enkasillatuta, esaten den bezala, baina bueno, beti ere, ba, papero hortan, ez, humorea, bueno, hori ondo menperatzen dutela, argi dugu, Guazen trailerra pixkatxo bat entzutera, labur.
Entiendo que volvamos allí para vengarnos de ellos. Yo no soy ese tipo de gente. Te estoy diciendo que montemos un partido para demostrarles que no se pueden librar de nosotros y vengarnos. ¿Cómo vas a pagar la campaña?
Se van de putas.
¿Cómo lo vas a pagar?
Ese es el problema. Hacemos un bote. Nos estamos jugando 500.000 euros.
¿Estás dispuesto a venderte al primero que te ponga pasta por delante?
¿Algo a cambio de pagarnos la campaña? Firmo.
Bueno, Amaia, agian gaur egun politikan gertatzen den oso antzeko zerbait, eh? Edo zer gauzaren gatik, edo boterea lortzea gatik, edo zer gauza, ez da?
Bai, eta horregatik nik uste dela ainona, telezaia, zen nik uste gaur egungo politikari ere gogoera eraziko digula, edo adibidez Mariano Rajoy bezalako pertsonaiak, edo horrelako pixat gogoera eraziko digutela, eta ez jakintasun hori, ez, politikan sartu, baina berez diskurtso bat eman eta ez dakizu zertaz arizaren nitzu egiten, horrelako gauzak erakutziko dizkigu telezaia, eta realitateari zoritxarrez ez dago inurrun, beraz, bueno, parre pixkagate dukitzeko, nik uste egun hauetan ere behar degula, eta hortxe dugu, bota joan eta vamos joan, belenengo eta bigarren demoraldiak, eta benetan gomendatzen dizkizu.
Hortxe, Movistarren, eta amaitzeko Movistarren ere bai, The Good Fight, Amaia, telesail honek ere denena hautan dagoela, telesail hau ere esan ganezak,
Bai, neri pila bat gustatzen zait, eta bete esiten duen bezala, udaberria dator eta The Good Fight dator, hau da, biak batera. Uh-huh. Eta egia esan, telesaia, The Good Wife telesaiaren spin-off bat da, nik uste noen netz esan zagoela, eta gaur konturatzen ez jaz dagoela, beraz ez dakit nuen ikusi eiteken lehenengo telesaia hau, baina bigarren Movistarren ikusi ezakegu, eta egia esan hartzen dutela, The Good Wife-eko pertsonai oberenak, Dayan Lockhart eta Luca Quinn hartzen dituzte, direla biak abokatuak, telesaia hau abokatuen ingurukoa da, eta egia esan, aparta dela, errealitateari nola doan gainera, pare-parean. The Good Fight, batez ere Trump administrazioa iritsi denean sartzen da, eta egia esan, egunean daramatzagunok, aparta da ikusten dugu, nola Trump zerbait egiten duen, eta The Good Fightek ia erantzuten dion. Egia esan, orain azkeneko denboraldi honetan geldialdi bat egon da, azkenean postprodukzioan ere arazoak eduki dituzte krisi honegatikan. Urrengo astean ez da egon, baina bai urrengo astean egongo dala. Beraz, bueno, hortxe gaude jarraitzaileak mintzat, pega-pega ikusi nahian zer gertatzen den abokatu fete honen eguneroko horretan, eta ez bali mazute ikusi, beretan gomendatzen ditu dela, ze estatu batotako politikari kritika oso zorrotza egiten dion telesaia da, eta guneaeko oso eguneratua dago, eta nik uzet gainera batzutan egunerokotasun hori, baina aurrerago ere batzutan doala, ezkenean pentsatu behar da, denbora behar doela kapituloak idazteko, grabatzeko eta gero editatzeko, eta egia esan niretzat, telesai, egunean zer, egunerokotasunari doan telesai onena hau dela, eta bai, oraintxe gabiltza The Good Fight ikusten eta zuari mazitzen ikusi benetan gomendatzen dut.
Oso gertu jarritu barrekoa hortxe, bat The Good Fight, bale, oso ondo. Bueno, Amaia, bai, guardiko ordu bat dela, eta gu ere agurtu beharrean gaude, beraz, bueno, Amaia, eskerrik asko zuri, gaur hemen gurekin izateagatik, animo, eutxi hor, hemen gomendatu dizkiguzun horietako asko eta asko ere ikusten egongo zara, batzuk ikusita izango dituzu, beraz, bueno, urrengo asterako kontu gehiago, bale?
Urren gazerako kontu gehiago, hori da.
Osondo, maia, ondo segi.
Venga, mesker.
Agur.
Agur.